Assalomu alaykum qadrdon Munis va go'zallar. Suhbatimiz ortiqcha vazn va bir necha kilogram tashlash haqida. Aslida ortiqcha vazn erkak va ayolga birdek noqulay. Biroq biz go'zal jins vakillari bo'lganimiz uchun bu haqida ko'proq o'ylaymiz. Hozirga harakat qilayotgan deyarli har ikki odam parhez qilishga harakat qilar ekan. Kerakli natijaga erisha olmagach, undan ko'ngli soviydi va davom ettirmaydi. Natijasiga 100% kafolat beradigan biror bir parhez yo'q. Parhez tutish uchun kuchli sabab kerak. Istalgan natijaga erishish uchun esa anchagina vaqt kerak. Harakatga keltirgan sabab muhim hisoblanadi. Bu masalan sog'liqning yomonlashishi yoki semizlikdan uyalish, o'zidan ruhiy qoniqmaslik kabi holatlar bo'lishi mumkin. Agar sog'lom ko'rinishni, dugonalaringiz orasida eng xush bichimi bo'lishni istasangiz, tezda harakatni boshlang. Namunali ovqatlanish tartibida 5 mahal ovqatlanish, sutka davomida 2 litr suv ichish, oxirgi ovqatni uyquga yotishdan 3,5 soat oldin tanovul qilish kerak deb yozilgan. Kun davomida 5 mahal oz-ozdan ovqatlanish lozim. Ammo keskin o'zgarishlar organizm uchun qiyin kechadi. Aksariyat odamlar kun davomida 3 mahal ovqatlanadilar. Yengil tamaddiga esa e'tibor qaratishmaydi. Agar siz ozishga jiddiy ahd qilgan bo'lsangiz, bu ishni boshlashdan oldin parhez kunlarini o'zingiz tuzishingiz kerak. Organizm kam ovqatlanishga o'rganishi uchun unga imkon bering. Parhez kunlarida ko'proq olma yeng yoki sharbat, shakarsiz ko'k choy va gazsiz mineral suv iching. Keyin ovqatlanish tartibini ham o'zgartirishingiz mumkin. Ba'zi bir mahsulotlardan voz kechish bilan hech qanday qiyinchiliksiz bir necha kilogrammni osongina yo'qotish mumkin. Masalan, taomnomangizdan fast food, yarim fabrikatlar, mayonez, spirtli va gazli ichimliklarni, makaron mahsulotlari, shakar, tuz va non mahsulotlarini o'chirib, og'irlikni yo'qotishni boshlang. Bu mahsulotlar ro'yxatda emas albatta, ammo ayni parhez paytida ularni iste'molini kamaytirgan yaxshi. Agar siz non, makaron mahsulotlaridan voz kecha olmasangiz, ularning dag'al undan tayyorlanganlarini me'yorida iste'mol qiling. Bug'doy undan tayyorlangan non foydali. Qora non bo'ladimi yoki oq nonmi? Ko'p iste'mol qilish qandli diabet kasalini keltirib chiqarishi mumkin. Qora va oq nonda kaloriya miqdori bir xil. Hazm qilinmagan non qonga katta miqdorda shakar chiqarib tashlaydi. Nonning sutkalik me'yori 120 gram bo'lib, hatto foydali ham. Agar siz go'sht mahsulotlarini yoqtirsangiz, ularning qaynatilgan yoki toblab pishirilganini iste'mol qiling. Qovurilgan mol go'shtini iloji boricha kamroq yeng. Kalbasa, sosiska va dudlangan go'sht mahsulotlari dietologlarning hisoblashicha o'lik mahsulot bo'lib, tarkibida katta miqdorda konservant va yog'larni saqlaydi. Mayonez qo'shilgan salatlarni xush ko'ruvchilar uning o'rnini boshqa mahsulot bilan almashtirganlari ma'qul. Agar mayonezli salat yemoqchi bo'lsangiz, o'sha bir tarelka salatingizni kun davomida oz-ozdan yeyishingiz kerak bo'ladi. Undan boshqa hech narsa yemang. Ortiqcha vazn muammosidan qutulish borasida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Buning uchun bizning www.najot.com saytimizga tashrif buyuring.